20 kun. Sabr toqatning samarasi. Ey birodarlarim, turli sinovlarga duchor bo'lganingizda uni katta sevinch bilan qabul qilinglar. Shuni bilinglarki, iymoningizning sinalishidan sabr toqat hosil bo'ladi. Sabr toqat to'la samarasini ko'rsatsin. Toki sizlar hech bir narsadan kamchiliksiz, komil va nuqsonsiz odamlar bo'linglar. Yoqubning maktubi, 1-bob, 2-4 oyatlar. Jon Endrius Masihga xizmat qilishni yaxshi ko'rgan Ranguna bir malik hurmat qozongan Lyuteran qavm boshisi. Bir necha yil oldin uning qizi jigarning virusli yallig'lanishdan vafot etdi. 2 oydan keyin bunday musibatni ko'tara olmay, uning xotini ham abadiy hayotga ravona bo'ldi. Yana 6 oy o'tgach, to'satdan uning o'g'illaridan biri qazo qildi. Birodar Endrius g'am-g'ussadan ezilib ketdi. Men o'zimni ayyub singari his qilardim. Farq shunda ediki, hech kim meni yo'qlab kelmasdi, deb eslaydi u. Ver Enrikes Bangkokdagi Tailand ochiq eshiklari xalqaro tashkilotining ishlaridan biri, yoshgina Filippilik yigit bu vaziyatdan xabar topdi va birodar Endriusga tasalli berish uchun zudlik bilan yo'lga otlandi. Mening boshimga shuncha musibatlar yog'ilgan paytda yordam bergani kelganingiz uchun sizdan benihoyat minnatdorman, dedi unga birodar Endrius. Agar siz bugungi kunda birodar Endriusning uyiga tashrif buyursangiz, uni jajjigina nabiralarining qurshovida ko'rasiz. Quvnoq bolakaylarning shod-xurram qiyqiriqlari uzoqdan eshitilib turadi. Birodar Endrius esa xursandchilikdan jilmayadi va o'z hayotidagi bebaho saboq bilan o'rtoqlashadi. Sabr toqat qilganim uchun Xudo meni taqdirladi, deydi u sizga. Zero u mening chilparchin bo'lgan yuragimni shifoladi. Qo'shimcha mulohazalar. Paulus va Sila mashaqqatli sinovlardan g'olib bo'lib chiqishdi. Havoriylar faoliyatining 16-bob, 22-23 oyatlarida aytilishicha, olomon Paulus bilan Silaga yopirilishdi. Ularning ust boshini yirtib olib, kaltaklashishdi. Juda ko'p kaltaklashgandan keyin ularni zindonning ichki bo'lmasiga qamab, oyoqlarini kundalab qo'yishdi. Bunday munosabatga ularning javobi quyidagicha. Tun yarimlab qolganda, Paulus va Sila ibodat qilib, Xudoni kuylashar edi. Mahbuslar esa ularni tinglab turishardi. Bunday munosabatga ularning javobi quyidagicha. Tun yarimlab qolganda, Paulus va Sila ibodat qilib, Xudoni kuylashar edi. Mahbuslar esa ularni tinglab turishardi. Havoriylarning faoliyati 16-bob 25 oyat. Qo'g'indagi sabr toqat darsi kelajakdagi sinovlarga ularni mustahkamlaganiga ishonch hosil qilish uchun Havoriylar faoliyati kitobini boshidan oxirigacha o'qib chiqish kerak. Paulus va Sila sabr toqatning ahamiyati naqadar bebaho ekanligini juda yaxshi tushunar edilar. Oswald Chambers ham sabr tagi oltin ekanligini angladi. Xudoning muqaddaslar uchun kurashi kamonning yoyiga o'xshaydi. Xudo yoyni ma'lum bir nuqtagacha tortadi. Kamon endi boshqa kuchim yo'q deb aytishiga qaramasdan, Xudo uning gapini eshitmaganga olib, yoyni yanada maqsad sari tortaveradi. Chunki Xudoning o'z maqsadi bor. Iymonlarning sabr qanoati shundan iboratki, to Xudo bu kamondan yoyni otmaguncha chidash kerak, sabr qilish kerak. Sabr qanoati tufaylin Xudoning huzur halovatiga sazovor bo'lgan iymonlar uning nuqtai nazariga binoan harakat qiladilar. Ularning fikricha faqatgina hozirni o'ylamaslik kerak. Aql uchun ozuqa. Sabr toqat namunasin bu Rabbiga suyanish va jabr zulm o'chog'ida Xudoni ulug'lash. Muqaddas kitobga asoslangan holda yoki o'zingizning shaxsiy tajribangizdan kelib chiqqan holda, yuqorida biz misol tarqizda keltirgan Paulus va Siladan tashqari, sabr qanoatning bebaholigini ko'rsatuvchi yana qanday shunga o'xshash xislatlarni va misollarni siz keltira olasiz? Kelajakdagi tadqiqotlar. Zabur kitobining 39 bobini o'qib chiqing va Davud shukr qilgani uchun qanday samaraga erishganini ayting. Paulus Rimliklarga maktubining 12-bob 9-21 oyatlarida imonning yaqinlariga nisbatan sevgida o'sib borishida bosib o'tishi kerak bo'lgan bir nechta pog'onalarni sanab o'tadi. Shu muhim pog'onalardan biri azob uqubatda sabotli, sabr qanoatli bo'lish xislatidir. Umidvorlik ila xursand bo'lib yuringlar. Qayg'uda sabrli, to'at ibodatda sabotli bo'linglar. Rimliklarga maktub 12-bob 12 oyat. Ibrohim uzoq sabr toqat qildi va Xudo unga va'da bergan narsaga erishdi. Ibtido 21-bob 22 oyat. Ibroniylarga maktub 6-bob 15 oyat. Va nihoyat Timotiyga 2-maktubning 4-bob 6-8 oyatlarini o'qir ekanmiz, barcha sinovlardan va vasvasalardan qutulish uchun Xavoriy Paulusga qanday sabr qanoat darkor bo'lganligini biz ko'ramiz.